Šodien ir 5. attīstības komitejas sēde. Šodien darbs kārtības jautājumā ļoti svarīgs jautājums. Tam personai, kas to iesniedz, ir, viņš skan tā, par speciālās atļaujas licences komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdņos, Saks upē, un arī pat pilsētas teritorijā. Un iesniegšana ir tikusi no SIA AJA3. Un šo jautājumu ir sagatavots, un es došu vārdu Anetai. Lūdzu, Anete. Tā. Šitā visā.
Protams.
Jā, paldies. Anete, tu vari stāt,
jā.
Labdien, jūs man dzirdat?
Dzirdam, ļoti labi.
Jā, jūs sākumu nedzirdējāt, nežākot tehniskas problēmas.
Tad ļoti labi dzirdam.
Jā, tātad pašvaldībā esam saņēmuši SIA AJA3 iesniegumu, kurā lūgts izsniegt speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā, lai komersants varētu zvejot Saks upē. Šis iesniegums ir saņemts tādēļ, ka šī gada 15. oktobrī beigsies termiņš Pāvilos novada domas izsniegtajai speciālajai atļaujai komercdarbībai Saks upē. Šim komersantam ir spēkā esošs zvejstiesību nomas līgums un arī zvejas atļauja zvejai iekšējos ūdeņos. Iesniedzējiem nav nodokļu parādu, nav saņemts arī ziņas par zvejniecības neregulējušo normatīvo aktu pārkāpumiem, kā arī nav konstatēts ministra kabineta noteikumu 1015, 10. un 11. punktā minētie gadījumi, tādēļ licence būtu izsniedzama uz 5 gadiem. Un pamatojoties uz to iepriekš jau minēto, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, nu, kā sagatavots lēmumu projektā, proti izsniegt šo atļauju noteikt minētās speciālās atļaujas termiņu līdz 2029. gada 15. oktobrim, kas ir šie 5 gadi.
Tā, tas būtu ziņotāja viss. Vai juristi un tā ir kaut kādi piebildumi vēl?
Nav piebildumi. Es sapratu, ka parāds ir nomaksāts. Izziņa ir atnesta, jā?
Jā, izziņa vakar pievienoja lēmumu projektam pielikumā, ka nav parāda.
Jā, Godīgi sakot, es apstījos tos visus dokumentus, un man likās ļoti simpātijas visu to, ko mēs prasām, visi pievienot, un tāda, kā tiešām tāda uzticība radās, un tāda kārtība, un tiešām, ka mēs varam to izdarīt. Vai ir kaut kādi jautājumi vēl deputātiem? Deputāti.
Atbalstam.
Atbalstām, jā. Tad ejam tālāk.
Cik tālu?
Tad uzsākam balsošanu. Balsojam par šo jautājumu. Savā tieksmi. Tā, gaidām, kamēr mums viss tiks nobalsoti. Tas balsošanas laiks ir sāks un uzbeigsies arī pagaidīsim to. Tā, balsošana ir notikusies. Par šo lēmumu projektu ir nobalsojuši 3 un tie, kas visi ir piedalījušies. Kāpēc 3? Nav piedalījušies 1, bet tas ir gads. Kurš tad nav? Raivis ir Jānis Pelnāks. Andris Jankovskis nav nospiedis bijis. Tā, Andri?
Man kaut kā man kaut kā nesanāca nobalsot, es esmu pār, bet man vispār neizglāja.
Nu, jā, es labi, ka tā mums ziņotājs, kā tu, mēs labi tev dzirdām, bet tu rausies. Tas nozīmē to, ka mēs pierakstīsim protokolā, ka tu esi pār, tad mēs esam četri pār. Tā, šīs dienas jautājums mums ir izskatīts. Ja jautājumi nav no deputātiem, no šīs komitejas locekļiem saucamajam, vai ir kādi jautājumi vēl, kaut kas papildināms, informatīvs?
Paldies, nav nekas informatīvs.
Nav nekas tāds, jā. Tad, principā, mēs varam sēdi slēgt un... Pateikt, paldies, ka jūs bijāt šodien. Šitas jautājums ir, ka komersantam ļoti svarīgs jautājums, jo tas tiešām, kā mēs skatījāmies jau arī atskaits un viņam visu tas bilanci, tas viens no tādiem vienasīgajiem avotiem ir, viens no. Tā kā viņam būs ļoti patīkami redzēt, ka mēs šo lēmumu esam pozitīvi atbalstījuši. Paldies, visu labu!